ก็ลองจะไปถามมุมมองนะคะจากคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะท่านหน่อยนะคะ
ว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขค่ะแล้วก็เป็นแกนนำของพรรคเพื่อไทยด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณหญิงสุดารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังร้อยหนึ่งองศาข่าวค่ะ
ค่ะวันนี้ประเมินสถานการณ์การแก้ไขปัญหาโควิดของรัฐบาลหน่อยค่ะคุณหญิงคะก็ครบรอบการประกาศเคอร์ฟิวมาแล้วเนาะ
7 วัน
เป็นยังไงบ้างคะ
ก็มีมาตรการทั้งเคอร์ฟิวทั้งปิดพื้นที่ต่างๆนะคะพอสมควรตอนนี้จริงๆแล้วตัวเลขถ้าสามารถควบคุมได้จนนิ่งเนี่ยพอสมควรเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่เราอาจจะต้องมีการผ่อนคลายมาตรการอื่นๆแต่เพียงแต่ว่าขอว่าให้มันเป็นการที่ตัวเลขมันยังมีถ้าในฐานะคนเฝ้าดูก็อาจจะยังกังวลอยู่ว่าเรามีเคอร์ฟิวแล้วเราปิดนู่นปิดนี่ปิดการทำหากินของประชาชนเนี่ยปรากฏว่าการติดเชื้อเนี่ยมีการติดเชื้อภายในบ้านเนี่ยในเปอร์เซ็นต์ที่ประมาณเกือบ 50% เชียวนะคะนี่ตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขเองดังนั้นมันเป็นสิ่งที่มันยืนยันจากสิ่งที่ดิฉันเคยพูดมาโดยตลอดแล้วก็หลายประเทศทำรวมทั้งบิลเกตก็เพิ่งออกมาพูดแล้วก็ WHO ก็แนะนำคือการต้องเร่งตรวจหาผู้ติดเชื้อแล้วก็นำเข้าสู่ระบบก็คือคนป่วยไปรักษา 80% ของผู้ติดเชื้อจะไม่ค่อยแสดงอาการมากก็นำไปคัดแยกออกไปในควอรันทีนนะคะไปไอโซเลตเพื่อที่จะรอจนตรวจไม่มีเชื้อแล้วก็พากลับเข้าสังคมอันนี้ดิฉันยังคิดว่ามันยังเป็นมาตรการที่จำเป็นอยู
่
นะคะเพราะว่าความอาจจะเป็นความต้องเรียกว่าจุดแข็งของโรคนี้ก็คือของเชื้อนี้ก็คือว่าคนที่ติดโรคเนี่ยสามารถไม่แสดงอาการแต่ว่าแพร่เชื้อได้ตลอดเวลาและมีถึง 80% ที่เป็นแบบนี
้ครับแต่
ดังนั้นเราก็ไม่อยากที่จะให้มันมีการที่ตัวเลขคุมไม่ได้นิ่งสักทีหนึ่งเราอยากให้นิ่งได้เหมือนไต้หวันเหมือนฮ่องกงเหมือนบางประเทศหลายประเทศนะคะที่เขาเริ่มกลับมาทำหากินประเด็นใหญ่คือว่าตอนนี้ถ้าเราสามารถที่จะทำให้การควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างมีมาตรฐานมั่นคงพอเนี่ยเราต้องพิจารณามาตรการในการที่จะเริ่มให้ปล่อยให้ประชาชนกลับมาทำหากินนะคะเพราะว่าความเสียหายมันจะมีเสียหาย2อย่าง
ข
ึ้นหนึ่งควบคุมโรคระบาดไม่ได้มันก็จะเสี่ยงต่อการรับมือไม่ไหวของระบบสาธารณสุขไทยถูกไหมคะจำนวนแพทย์จำนวนเตียงต่างๆก็จะจำกัดอยู่แล้วส่วนที่สองเนี่ยถ้ามันไม่เร็วจบไม่เร็วเนี่ยจะหนักมากกว่าก็คือเศรษฐกิจที่ตอนนี้ถ้าปิดกรุงเทพตั้งแต่วันที่22มาก็ร่วมเข้าอาทิตย์ที่3แล้วนะคะที่ปิดมารวมทั้งถ้ามาตรการทางเคอร์ฟิวก็ครบ7วันนะคะดังนั้นดิฉันคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือว่าเราลองดูตัวเลขดูวิธีการที่รอบครอบถ้าดิฉันมองดิฉันก็ยังมองว่า1เรายังปิดน่านฟ้าแค่ถึงวันที่18ต่อไปเราจะทำยังไงเราออกมาตรการได้ไหมที่จะควอรันทีนทุกคน4วันนะคะทุกคนที่เข้าประเทศแจ้งล่วงหน้าอย่าเปลี่ยนมาตรการไปมาตรการมาคนสับสนนะคะอันที่2เราค้นหาผู้ติดเชื้อจากตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขก็จะเห็นว่าเราตรวจเชื้อน้อยที่สุดนะคะน้อยมากตรงนี้ค่ะอันที่2ก็คือว่ามีการติดในห้วงที่เราเคอร์ฟิวนี่คือติดในบ้าน
ค
่
ะ
เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นก็แสดงว่าจับใดที่เรายังไม่เอาผู้ติดเชื้อเข้าระบบเนี่ยเราก็ยังนิ่งนอนใจไม่ได
้
ดิฉันก็อยากจะให้ทำในส่วนที่ยังไม่ครบถ้วนแล้วก็เริ่มเปิดให้มีการทำมาหากินได้โดยมีข้อจำกัดทางการปฏิบัติตัวทางด้านสาธารณสุขเช่นร้านอาหารนะคะอาจจะให้เปิดได้นะคะร้านทำผมที่วันนี้ผมยังมีข่าวว่าจะให้เปิดมีหลายกิจการมากที่สามารถเปิดได้โดยเรายังมีข้อจำกัดในเรื่องของการสาธารณสุขเช่นทั้งการบังคับใส่หน้ากาก social distancing นะคะการสุขอนามัยการหมั่นล้างมืออย่างเช่นร้านอาหารเคยรับได้50คน าจจะเปิดได้รับได้เหลือแค่25คนเพราะว่าต้องนั่งห่างถูกไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็ทำกฎเข้มเหมือนฮ่องกงที่ทำก็ยังเปิดทำมาหากินได้เหมือนไต้หวันที่ทำแต่ว่าถ้าคุณละเมิดคุณจะถูกปิดร้านถูกปรับนะ
ค่ะ
แต่ถ้าคุณไม่ละเมิดคุณสามารถที่จะเปิดทำมาหากินได้นะคะ
ครับ
ขณะเดียวประชาชนก็ให้ความร่วมมือถ้าไม่ให้ความร่วมมือก็มีโทษตามพรบ.ลดการคุมโรคระบาดอยู่แล้วนะคะคืออยากให้ค่อยๆไม่อยากให้ด้านการหนึ่งก็คือควบคุมต้องเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้เริ่มเปิดให้เกิดการทำมาหากินนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันค่อนข้างหนักเราก็ไม่มีตังค์พอที่จะไปดูแลทุกคนได้แล้วก็อย่างธุรกิจบางธุรกิจถ้าล้มไปแล้วเนี่ยภาระมันจะกลับเข้ามาอยู่กับสังคมกับรัฐบาลเวลาล้มแล้วคนที่ตกงานแล้วการจะเริ่มต้นใหม่ค่อนข้างยากแล้วก็ต้องยอมรับว่าโควิดคงจะอยู่กับเราทั้งประเทศไทยและกับทั่วโลกอีกระยะหนึ่งเราต้องรีบแข็งแรงทั้งตัวเราเองทั้งเรื่องของการฟื้นเศรษฐกิจนะคะ
ครับเพราะเท่าที่ฟังที่คุณหญิงพูดมาทั้งหมดเนี่ยประเด็นหลักๆก็คือว่าคุณหญิงมองว่าช่องโหว่ของในการป้องกันแล้วก็จัดการปัญหาเรื่องโควิดนี่ก็คือการเร่งหาผู้ติดเชื้อซึ่งเรายังทำได้น้อยมากหรือแทบจะไม่ได้ทำเลยตรงนี้มันคือ
ใช่ค่ะเพราะว่ามันอย่างนั้นมันอันนี้มันคือหัวใจอะค่ะ
ครับ
เราเห็นตัวเลขชัดเจนว่าอย่างกระทรวงสาธารณสุขก็ออกตัวเลขนี้เองว่ามีการติดเชื้อในบ้านเนี่ยในกรุงเทพ 30% ในต่างจังหวัดเกือบ 50% ในที่ทำงานอีกประมาณ 20% ก็แสดงว่าติดกันเองอยู่ในสังคมที่เราเคอร์ฟิวแล้วเราห้ามแล้วอะไรเงี้ยตอนนี้มาตรการบางมาตรการที่มันออกไปแล้วมันใช้อะไรไม่ได้หรือช่วยได้น้อยอะไรเงี้ยนะคะมันจะไม่คุ้มต่อเรื่องของเศรษฐกิจก็ต้องทบทวนดิฉันก็เลยคิดว่า1เราคุมการระบาดให้ได้อย่างมาตรฐานจริงๆ2เราเริ่มขยับให้คนเริ่มกลับมาทำมาหากินได
้ค่ะ
มันคือสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะ
ทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยนะฮะคุณหญิงคือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองซึ่งจะต้องเป็นด่านแรกในการแก้ปัญหาไวรัสโควิดหรือโรคระบาดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่หรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะต้องไปบอกมาตรการต่างๆให้กับทางรัฐบาลทราบซึ่งแน่นอนละว่ามาตรการหนึ่งก็คือจะต้องชี้แจงจะต้องบอกถึงเรื่องการตรวจหาเชื้อหาผู้ติดเชื้อแต่ทำไมถึงเคสเนี่ยถึงกับได้รับไม่ได้รับการตอบสนองแต่เอาเงินไปทำในเรื่องอื่นซะมากกว่านั่นหมายความว่าม
ันจะคล้ายๆกับเรื่องหน้ากากอะค่ะดิฉันมองนะคะเรื่องหน้ากากเรื่องกอฮอเรื่องที่ไม่ควรจะขาดเรื่องที่มีความจำเป็นเนี่ยก็มีข่าวว่ามันมีความไม่ชอบมาพากลมีการตั้งกรรมการสอบแต่ว่าเรื่องสอบทุจริตว่าไปแต่ดิฉันคิดว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันต้องรัฐบาลต้องรีบทำดิฉันมั่นใจในระบบและมาตรการของสาธารณสุขระบบของเราดีหมอเราเก่งระบบเรามีวางระบบจนไปถึงระดับหมู่บ้านที่มีอสม. 1คนดูแล10หลังคาเรือนซึ่งค่อนข้างที่จะลงไปละเอียดมีรฟส.ต.มีโรงพยาบาลชุมชนแต่สิ่งที่สำคัญที่จะสนับสนุนให้เขาทำงานมีประสิทธิภาพคือนโยบายของรัฐวันนี้ดิฉันห่วงค่ะถ้าพูดกันตรงๆเนี่ยเหมือนกับรัฐพยายามจะบอกว่าอ้าวก็เสนอว่าตรวจโควิดฟรีตอนนี้ให้ตรวจฟรีแล้วแต่พอมาดูเนี่ยสิ่งที่คุณหมอทั้งหลายเนี่ยหนักใจแล้วก็ส่งมาให้ดิฉันดูเนี่ย คือเกณฑ์ในการที่จะไปเบิกเงินค่าตรวจโควิดฟรีของแต่ละโรงพยาบาลเนี่ย ยากเย็นมากขึ้น เกณฑ์เพิ่งออกเมื่อวันที่5นี่เองนะคะ5เมษายนที่ผ่านมา ต้องอย่างน้อยๆมี2กลุ่มใหญ
่
คือ 1ต้องอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่พอต้องบวกด้วยการมีอาการมีอาการนี้คือมีไข้ขั้นตอนแรกคือต้องมี 37.5 ขึ้นร่วมด้วยกับอาการอย่างอื่นเช่นมีน้ำมูกมีไอซึ่งดิฉันคิดว่าการตั้งเกณฑ์แบบนี้มันทำให้เหมือนกับเป็นทำนบที่ค่อนข้างสูงเกินไปที่โรงพยาบาลจะเขาก็จะไม่สามารถตรวจได้เยอะเพราะว่าถ้าตรวจไปเขาเบิกเงินไม่ได
้
เพราะเกณฑ์มันค่อนข้างเยอะเกณฑ์มันมากไปนะคะดิฉันคิดว่าตรงนี้อยากให้ทบทวนแล้วน้ำยาตรวจเนี่ยแบบRapid Testที่ใช้กันทั่วไปหลายๆประเทศเนี่ยราคาไม่ได้แพงเรายังเคยพูดในรายการหลายรอบว่าดิฉันให้จังหวัดละ 3,000 คนขอโทษค่ะ ในจังหวัดนึงให้ตรวจสัก 3,000 คน 5,000 คนเลยเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้านเนี่ยเราก็ยังใช้เงินในรับผิดเทสไม่เกิน 1,000 ล้านบาทซึ่งคุ้มมากนะคะและวันนี้ไหนๆเราเคอร์ฟิวแล้วเราขอโทษมันมีทั้งเคอร์ฟิวมีทั้งปิดจังหวัดเนี่ยนะคะ
ค
่
ะ
แล้วเนี่ยลองหลับตานึกภาพกันนะคะว่าเราปิดจังหวัดเราไม่ให้เดินทางเท่ากับว่าคนเดินทางต้องถูกรีจิสเตอร์เรานิยามคนเดินทางเข้าจังหวัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงเราก็ตรวจกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้แหละค่ะนะคะวันละเข้าจังหวัด200นะก็ตรวจ200และติดเทสติ้งง่ายมากนะคะแล้วก็เอ็กซเรย์หมู่บ้านใครมีอาการหวัดอาการไข้เราก็จับตรวจซะนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เอาละเราปิดจังหวัดใช่ไหมคะลองนึกภาพแต่ละจังหวัดทำแบบนี้เหมือนกันหมด
ค่ะ
นะคะดิฉันอยากให้ทำใน7วันนี้และพอเราตรวจแล้วเราจะได้คนติดเชื้อเนี่ยเข้าสู่ระบบได้มากขึ้นก็เข้าไปอะไรล่ะมีอาการก็ไปรักษาในโรงพยาบาลไม่มีอาการก็เช่าโรงแรมดูแลตามระบบสาธารณสุขของเราตรวจเชื้อหายไม่มีเชื้อแล้วปล่อยกลับเข้าสู่สังคมอันเนี้ยเราก็จะทำให้เริ่มขยับในจังหวัดเปิดการค้าการขายในจังหวัดได
้
พอเราทำได้อย่างนี้ทุกจังหวัดได้มีมาตรฐานเราก็เปิดระหว่างจังหวัดได้มันคือมาตรการที่จะคลายล็อกดาวน์
ครับ
ค่อยๆคืนพื้นที
่
คลายล็อกดาวน์ลงไปได้มันจำเป็นจะต้องเราล็อกแล้วเราจำเป็นจะต้องมีมาตรการที่เป็นสเต็ปแล้วก็มีมาตรการที่เชื่อถือได้เป็นทีละสเต็ปในการที่จะคลายการล็อกดาวน
์
อันนี้คือดิฉันคิดว่าภายใน7วันเราทำได้เลยแต่ดิฉันก็งงเหมือนกับที่เราคุยกันทุกประเทศว่า rapid test แบบนี้ screening test เหล่านี้ทั้งหมอทั้งใครๆก็ถามหา
ค่ะแต่ไม่ถูกเอามาใช้นะคะยังไม่ถูกเอามาใช้
เป็นเรื่องที่ยังเหมือนอะไรอยู่ที่ไม่มีคำตอบเลย
ค่ะใช่
ไม่มีตอบไม่มีเสียง voice อะไรออกมาเลยนะคะแล้วก็ The Show ก็แนะนำแล้วว่า test เท่านั้นเทสไอโซเลต
ค
ือสิ่งที่จะทำให้จบถูกไหมคะ
ใช่ครับ
ก็คืออันนี้ค่ะคือสิ่งที่ตัวเลขเราดิฉันก็เรียนตรงๆว่าดิฉันก็ยังไม่ได้สบายใจในตัวเลขนะคะเพราะว่าเกณฑ์การตรวจมันยากขึ้นอ่ะคือเกณฑ์ในการเบิกเงินยากขึ้น
ค่ะ
ก็จะตรวจน้อยลงตรวจน้อยลงก็พบเคสน้อยลงแต่ก็ยังมีผู้ติดเชื้อเดินเพ่นพ่านอยู่ในระบบส
ัง
คมของเรา
อ
ันนี้คือสิ่งที่มันจะทำให้เราต้องอมโรคยาว
แปลว่า
คุณ
ค่ะคุณหญิงคะตอนนี้ตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณ50ของผู้ติดเชื้อที่เราพบแต่ยังไม่สเตเบิลนะคะสัก2วันเนี่ยอยู่ประมาณ50นิดๆกับตัวเลขของผู้ติดเชื้อรวมอยู่ประมาณ 2,000 กว่าคนคุณหญิงก็ยังไม่ได้เบาใจกับตัวเลขเหล่านี้เลยใช่ไหมคะ
คือเป็นเรื่องที่ถ้าตัวเลขน่าเชื่อถือโดยที่ว่ามีการตรวจที่
ครอบคลุม
พอนะคะแล้วตัวเลขอยู่อย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าแปลว่าเราจะเข้ามาสู่สเตจ2ที่เราต้องเริ่มหามาตรการในการคลายล็อกดิฉันฝากรัฐบาล2ส่วนค่ะส่วนแรกก็คือเรื่องของคำแนะนำของ WHO และคำแนะนำของทั่วโลกก็คือการตรวจให้มากที่สุดให้เร็วที่สุดนะคะให้ได้มาตรฐานตอนนี้ดิฉันเดาตัวเลขนี้เพราะวิธีตั้งแต่เกณฑ์วันที่5เมษาเป็นต้นมาเนี่ยเท่ากับโรงพยาบาลเนี่ยตรวจยากขึ้นนะคะตรวจแล้วอาจจะไม่ได้ตังค์นะคะอันที่สองเนี่ยก็คือรัฐบาลต้องมองถ้าสมมติว่าตัวเลขเราเชื่อว่าเป็นตัวเลขจริงตัวเลข30-50ดิฉันคิดว่าเป็นตัวเลขถ้าอยู่นี้ได้จริงเป็นตัวเลขจริงรัฐต้องมองหามาตรการที่จะคลายล็อกมาตรการคลายล็อกต้องทำเป็นขั้นตอนอย่างที่ดิฉันพูดว่าในแต่ละจังหวัดเราจะต้องตรวจหาเชื้อภายในจังหวัดนั้นและเปิดให้มีกิจกรรมในการคนตัวเล็กตัวน้อยทำมาหากินได้แต่ละจังหวัดเคลียร์ได้เปิดระหว่างจังหวัดได้มันจะค่อยค่อยถอนมาตรการออก อันนี้คือสิ่งที่ควรจะต้องประกาศให้ประชาชนเตรียมการเตรียมตัวและรู้เช่น เราต้องการให้ร้านอาหารมีระยะห่างที่จะเปิดร้านอาหารได้ประมาณเมตรครึ่งแปลว่าคุณเคยรับคนได้30คนคุณจะรับได้เหลือ15คนคุณต้องทำตามนี้ระบบสุขอนามัยในร้านอาหารต้องเป็นแบบนี้1 2 3 ซึ่งมันต้องประกาศล่วงหน้าค่ะ
ครับ
ว่าใครจะเปิดคุณจะต้องทำแบบนี้ร้านทำผมต้องเป็นแบบนี
้
ไม่ใช่เปิดประกาศเปิดแต่ไม่มีมาตรการทางสาธารณสุขที่เข้มงวดเราก็จะกลับไปปิดใหม่
อ
ีกภายในไม่กี่วัน
ครับ
อันนี้คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้เกิดความชัดเจนว่าเราจะคลายล็อกยังไงดิฉันฝากแค่2ประเด็นหนึ่งคือมาตรฐานการตรวจตรวจต้องตรวจให้เร็วตรวจให้มากสองต้องมองมาตรการในการที่จะคลายล็อกเป็นสเต็ปและมาตรการต้องประกาศให้ประชาชนเข้าใจและผู้ประกอบการเข้าใจห้ามฝ่าฝืนนะคะ
ครับ